Vonaren, það var nettopp við eldsáðunum í hugan að ég vendi að læta við ljósi lykta eftir nokkuð fáum krónum til að vísa að landstjóri heldur að þetta hér er en skýla á Vestfjallan. Og bara testið málið þessu sjónum að landstjóri sigur að þetta hér er en skýla á Vestfjallan. Kann slóa fyrir að bæri privata fyrirtöku, brunnar og önnur kommunar kom aftur á og sér raskat, láta við taka loppadagsaran og byrja þetta. Það kann vera að fyrsta stíg, ég vekkar yfir að það hefur verið umslut að það búið sett þegar 17 miljoni krónur og þeir syngja að það er fullt implementera. Ég hefði bara ekki mögulega fyrir að finna þessa pengarna utan þetta vaktina við erum brúkaðir. Men ég er þessi samt betalmi sem er først að ta fram að það eru alltaf andri lastafólk sem kallt að búinu við áhuga við að að stóðlisni er fyrtjálega trú að þetta eru brúkaðir sem æstinni þetta að tala ekki. Og allt þetta hefur verið eitthvað lyttu í sérna og borga ekki þetta mjög mittum og eitthvað mjög æstinni sem búið lyttu síðan í landstöðu að taka lokatak saman og lyttu í sérna fyrir að hjálpa svona fólkum utanför jarðbæri. Og ég er búið samt við Kristín Hafa sem nefnir það að þetta er svona útsvarsla. Ég er fullt bráð yfir að þetta er en enorm sparing på sikt. En enorm sparing. Ég tjóði að það var með að það er eitthvað óformæla vítjum á hann farmanhási í Kjöpmanhavn. Og þau er svo byggt upp að tók hann vilka og vilk sem er allt annað bakur sem það kann tenka að þú hefur verið að gera gott við. Ég fekk svo höfu að prata við fyra lesandi sem var í allt knutir þessum farmanhásnum og þau voru undir tóðsum með bóðstöðu til þau voru óformæla stjórnum og kundi faktisk ekki hafa en að vanlegan gerandist að útrúna stjórnum og lestra vopum sem við erum til að þeir makta sig bara ekki að opna bókna utan að fúa stress og svo við erum. Þetta var komið að hefna stegi